Shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad al-Hussein kritikoi ashpër liderën de facto të Myanmarit Aung San Suu Kyi për dhunën e ushtrisë ndaj muslimanëve Rohingja. Këtë javë OKB publikoi një raport që vlerëson se ushtria e Myanmarit duhet të hetohet për gjenocid. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad al-Hussein tha se udhëheqësia de facto e Myanmarit Aung San Suu Kyi duhet të jetë e tërheqe për shkak të fushatës së dhunshme ushtarake kundër muslimanëve Rohingja vitin e kaluar. Duke folur në një intervistë për BBC-n, Zeid tha se Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, duhet të konsideronte kthimin në arrest shtëpiak në vend të justifikimit të ushtrisë. Një raport i ri i OKB-s vlerësoi se ushtria e Myanmarit duhet të hetohet për gjenocid, por Myanmari e cilësoi raportin si të një anshëm. Ushtria e vendit me shumicë budiste, e cila është akuzuar për sfastrim të vazhdueshëm etnik, më herët ka muhuar çdo keqbërje. Raporti i OKB-s i publikuar të hënën e fajsoi Suu Kyin për kohë të gjatë udhëheqësi lëvizjes pro-demokraci për dështimin në parandalimin e dhunës. Ajo ka qenë në pozicion për të bërë diçka. Ajo mund të ketë qëndruar e qetë ose edhe më mirë, mund të ketë dhënë dorëheqje, tha Zeid. Nuk ka qenë e nevojshme që ajo të bëhet zëdhënëse ushtrisë. Nuk është dashur të thotë se ky ka qenë një iceberg i keq informimit, tha Zeid. Ndërmjet viteve 1989 dhe 2010, Suu Kyi ka kaluar rreth 16 vjet në arrest shtëpiak nga qeveria ushtarake. Të mërkurën, Komiteti i Nobelit tha se Suu Kyis nuk mund t'i merret çmimi që e ka fituar në vitin 1991. Edhe pse dihet se Suu Kyi nuk e kontrollon ushtrin, ajo është përballur me presion ndërkombëtar për të dënuar brutalitetin e dyshuar të ushtrisë. Për dekada me radhë, ajo është vlerësuar si heroine komunitetit për të drejtat e njeriut, veçanërisht për qëndrimin në arrest shtëpiak për shkak të aktivizmit të saj pro-demokracisë, gjatë një diktature brutale ushtarake. Kur dhuna në komunitet ka shpërthyer në vitin 2012, duke shvendosur mbi 100.000 musliman Rohingja, Suu Kyi ka bërë përpjekje të sigurojë komunitetin ndërkombëtar se do të vazhdojë të angazhohet për të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike. Muslimanët kanë qenë në shënjestër, por edhe budistët i janë nënshtruar dhunës, ka thënë ajo në atë kohë. Në vitin 2015, partia e saj Liga Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhje dhe ajo është bërë udhëheqësi de facto e Myanmarit. Që nga shpërthimi i dhunës kundër muslimanëve Rohingja në gusht të vitit 2017, Suu Kyi ka humbur disa mundësi për të folur publikisht për këtë çështje. Përfshir asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York shtatorin e kaluar. Ajo më pas ka deklaruar se kriza është shtrembëruar nga një iceberg i madh i keq informimit, por po ashtu ka thënë se ndjen thellë për vuajtjet e të gjithë njerëzve në konflikt. Rohingjat janë një pakicë muslimane në Myanmar, të cilëve u mohohet shtetësia dhe konsiderohen emigrantë të paligjshëm nga Bangladeshi i fqinj, pavarësisht se jetojnë në Myanmar me breza.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komiteti Lirive Civile i Parlamentit Evropian i njohur si LIBE votoi të njëjtën në favor të nisjes së negociatave me Këshillin Evropian dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me zonën e BE-s Schengen. Parlamenti Evropian pritet ta miratoj vendimin në një seancë në tetor, por se procesi pritet të marrë kohë më të gjatë në Këshill. Burimet radios Evropa e Lirë thonë se Franca dhe Holanda hezitojnë të japin dritën jeshile për të nisur bisedimet me institucionet të tjera të BE-s në lidhje me çështjen. Komisioni Evropian ka vlerësuar më 18 korrik se Prishtina ka plotësuar dy kushtet e mbetura për liberalizim vizash, luftën më të theksuar kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Diplomatët e vendeve anëtare pritet të kenë takimin e parë për këtë temë më 17 shtator. Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor janë partnerë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, tha shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini para një takimi në Vjenë. Filluam dje dhe zhvilluam një diskutim shumë të dobishëm me ministrat e mbrojtjes dhe Austrinë, e cila udhëheq BE-n për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me Ballkanin Perëndimor. Dua të theksoj këtë sepse tradicionalisht Ballkanit Perëndimor e përjetojmë si një rajon jo stabiliteti, ku BE-ja ka qenë ajo që ka ofruar siguri për qytetarët, tha Mogherini. Austria, e cila po udhëheq me BE-n, po punon shkëlqyeshëm për ta mbajtur Ballkanin Perëndimor lart në agjendën e BE-s, ka shtuar Mogherini. Në Vjenë, ministrat e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme të BE-s në një takim jo formal po diskutojnë edhe për Ballkanin Perëndimor me fokus zgjerimin. Në këtë takim po marrin pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve kandidate, Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Serbisë dhe Turqisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Kina po e minon punën e saj me Korenë e Veriut për denuklearizimin e vendit komunist. Në një seri postimesh në Twitter, Trump po ashtu tha se SBA nuk duhet të shpenzojë në lojra të luftës me Korenë e Jugut, por nëse ato rinisin, atëherë do të jenë më të mëdha se kurrë. SBA ka apëzulluar servitet e tilla ushtarake të cilat vazhdimisht e zemrojnë Pejanin. Pas takimit historik të Trumpit me liderin verikorean Kim Jong-un në muajnë qëshor dhe pas zotimeve të Kimit për denuklearizimin e gatishullit korean. Por, ditë më parë, sekretari Amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se ushtrimet ushtarake mund të vazhdojnë. Debati për lojrat e luftës vjen në kohën kur vëzhguesi thonë se Korea Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore. Rusia tha se do të nisë këtë javë manovra të mëdha ushtarake derisa tensionet midis Moskës dhe Perëndimit për Sirin janë në rritje. Servitet do të kryhen në mesdhe dhe do të mbahen nga data 1 deri më 8 shtator dhe do të përfshijë 25 luftanie dhe 30 avion, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Njoftimi i vjen në kohën kur presidenti i Sirisë Bashar al-Assad alati Moskës duket se po përgatitet për një ofensivë të madhe për të kthyer kontrollin e provincës Idlib, bastionit të fundit të madh të rebeleve sirian. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të njëjtën përsëritën paralajmërimet e tyre për Sirin që të mos përdor armë kimike në Idlib dhe thanë se përdorimi eventual i tyre do të rezultojë me hakmarrjen nga Perëndimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.